وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
E por que não distribuís dos vossos bens pela causa de Allah, enquanto a Allah pertence à herança dos céus e da terra? Não são iguais entre vós aqueles que distribuíram os seus bens antes da vitória e que combateram. Estes são mais elevados em graus do que aqueles que distribuíram os seus bens depois e lutaram. Mas a todos Allah prometeu a melhor recompensa, e Allah está de tudo o que fazem bem informado.